to the nut sounds. Halo, selamat malam.
Malam.
Kembali lagi bersama Nunik Tirta dan
Natali Ardianto.
Setelah beberapa hari kita skip karena malam udah kecapean tidur dan segala macam. Anyway, kita dapat DM kali ini tuh panjang banget ya curhat. Tetapi aku ringkas aja dan di sini jawabannya kita sengaja jawaban yang bisa lebih general. Jadi maksudnya ya menjawab case ini juga tapi sekaligus untuk mungkin teman-teman nanti bisa ambil pengetahuannya. Jadi maksudnya bukan secara spesifik untuk menjawab ini saja gitu ya. Jadi ini permasalahannya, aku mungkin ringkas sedikit karena kalau dibacain panjang banget. Intinya adalah yang curhat ini adalah PNS usia 29 tahun, dua anak balita ya dengan satu suami tentunya. Dia ini setelah membaca highlight Instagram aku, dia baru ngerasa concern gitu karena waktu dibaca dari highlight dari Instagram highlight aku kan memberikan aku dan suami ya memberikan sebesar 15% dari gaji kami berdua gitu ya. Nah, sementara setelah dia itu memberikan ke ortu itu 42% dari gajinya dia sendiri gitu. Nah, dia bertanya nih, baiknya gimana ya, Mbak? Gitu. Kalau dikurangi saya takut mereka tersinggung gitu. Nah, ini sih di DM-nya tuh dijabarkan lagi gajinya sekian, cicilannya sekian gitu ya. Terus juga kebutuhan rumah tangganya sekian gitu. Nah, memang kalau dilihat dari proporsinya memang kurang balance karena apa? Karena dana darurat pun mereka belum ada gitu. Jadi dia belum ada dana darurat gitu. Nah, jadi itu pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya gitu dan dia takut kalau dikurangi itu menyinggung gitu. Nah, setelah saya tanya lagi ini di breakdown itu sejauh apa keterbukaan sama keuangan sama suami, sebenarnya udah bagus. Jadi suaminya udah tahu juga sangat terbukalah soal keuangan. Dan apakah sebelum menikah udah rutin memberikan? Nah, itu sudah rutin. Dan apakah suami pernah mengkomunikasikan mengenai persoalan keluarga khususnya bagian keuangan? Sebenarnya udah pernah dikomunikasikan dan sebenarnya awalnya suaminya sempat keberatan. Terutama ketika dia itu mau membelikan orang tuanya mobil gitu. Jadi sebenarnya kenapa ngasihnya gede sampai 42% itu karena dia membelikan bapaknya mobil gitu.
Cicilan.
Dalam bentuknya cicilan pula gitu. Jadi bukan mobil yang dalam bentuk hard cash. Jadi itulah yang bikin jadi berat sampai-sampai dana darurat pun tidak ada. Padahal sebenarnya dana darurat itu adalah kebutuhan dasarnya dalam setiap orang, mau udah berumah tangga apalagi yang sudah berumah tangga, itu wajib banget punya dana darurat gitu. Karena apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, pasti dana darurat kepake banget tuh gitu.
Apalagi ya resiko kena PHK,
ya.
Nyarinya susah.
Betul, gitu. Karena mau gak mau masalah keuangan ini pasti akan ada impact-nya lah ke kesejahteraan rumah tangga kita gitu. Nah, ini kita akan menjawab nanti lebih banyak mungkin sharingnya juga yang melalui pengalamannya kita ya gitu. Jadi nanti mungkin akan aku DM secara pribadi tapi khusus di podcast ini kita ingin menjawab lebih general lagi berdasarkan pengalaman kita dalam mengelola keuangan bersama ya, keuangan rumah tangga gitu. Oke. Mau aku atau Dedi yang mulai?
Mau Mi aja. Ini kan lucu. Ya, suara lu deh.
Tapi nanti aku jadi kebanyakan aku yang ngomongnya. Oke, anyway. Diskusi dulu. Kebanyakan diskusi. Oke, nah ini sebenarnya ada 3 hal ya. 3 ya tadi ya.
Ya nanti kalau kurang jadi 4.
Ini sangat tidak berkonsep sekali sih. Podcast sangat tidak profesional. Oke, okay, anyway. Jadi begini, pada prinsipnya keuangan keluarga, namanya kita sudah berumah tangga. Berumah tangga itu keuangan itu kalau menurut dari pengalaman kita pribadi dan juga banyak orang-orang lah di sekeliling kita, yang masalah utamanya sebenarnya bukan berapa banyak uang yang kita punya loh, atau berapa sedikit, bukan. Tetapi yang sering jadi masalah itu adalah cara kita mengelolanya bersama gitu. Nah, permasalahannya kalau jalan masing-masing, ini kita udah pernah melaluinya nih ya. Uangmu ya uangmu, uangku ya uangku, atur masing-masing gitu. Itu sangat menjadi sumber konflik yang empuk banget gitu. Sumber konflik yang empuk banget karena apa? Ya karena jalan jadi jalan masing-masing gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan jalan masing-masing, kita kan padahal keluarga itu kan satu ini ya, satu harusnya satu nakoda gitu loh, maksudnya satu nakoda. Nah, yang satu mau arahnya kemana, satu mau arahnya kemana, jadi rebutan, jadi bingung gitu. Jadi itu perahu jadi nggak kemana-mana, atau bahkan malah jadi bisa jadi tenggelam gitu, ya nggak gitu. Karena nggak jelas nakodanya siapa gitu. Nah, kalau dari pengalamannya kita berdua ini, setelah melalui struggling yang mungkin ya pasti udah dibaca juga di highlight ya, itu karena kita jalan masing-masing jadinya malah gak karu-karuan gitu. Nah, waktu itu kita setelah kita ada apa counseling pas tri ya, itu akhirnya jalan keluarnya adalah memang mau gak mau uang keluarga itu memang dikelola bersama gitu, dikelola bersama oleh dan dipercayakan untuk ke satu orang yang lebih pintar mengatur keuangan. Gak mesti istri atau gak mesti suami, ya siapa aja, maksudnya salah satu pihak gitu.
Yang gak gampang spending uang.
Iya, yang gak gampang boros gitu ya, yang lebih pintar ngatur keuangan lah gitu. Nah, mungkin Pak Natali mau cerita apa-apa
enak nih diceritain. Ya jadi contohnya kayak saya sama Nuni ya, saya itu orangnya boros abis gitu. Jadi kalau saya ngambil uang misalnya 100 ribu untuk seminggu pasti habis, ngambil uang 1 juta seminggu pasti habis, ngambil uang 5 juta seminggu ya pasti habis gitu. Jadi boros gitu. Jadi makanya ketika kita yang membuat resolusi lah ya, resolusi keuangan, ya kita putuskan siapa yang mengatur keuangan, ya istri gitu. Pos-posnya tuh akan diatur oleh istri gitu. Jadi step-stepsnya yang kita lakukan adalah, pertama, uang itu harus dijadikan ke satu rekening terpisah gitu. Jadi waktu itu solusinya kita adalah rekening bersama ya kan, rekening OR gitu. Jadi nama rekeningnya Natali Ardianto OR Nuni Tirta. Jadi saya bisa akses, ya istri bisa akses juga kayak gitu. Ya karena itu pertama, fase pertama. Terus fase kedua adalah ya semua kebutuhan pengeluaran keluarga yaitu melalui rekening itu. Ya kan? Jadi masing-masing Nuni punya rekening sendiri juga, saya punya rekening sendiri juga. Gitu. Nah, terus fase yang ketiga adalah kita dapat uang saku. Gitu. Jadi gambarannya nih kayak gini nih. Saya walaupun saya direktur ya kan, dan ya istri juga waktu itu masih kerja gitu ya. Jadi kita memutuskan itu uang saku saya 2 juta rupiah, uang saku Nunik 2 juta rupiah. Gitu. Jadi jumlah uang sakunya itu sama. Ya, karena gini, ya kan, banyak orang kan berkonsep ya kan, wah saya kan yang nyari uang, saya yang bla 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 ya kan, saya harusnya dapat uang lebih banyak dong ya kan daripada istri ya kan. Tapi yang kita lupa adalah ya sebagai istri, ibu gitu ya, untuk dua anak itu full time job, lebih banyak worknya bukan 8 jam sehari, tapi ya 20 jam gitu kalau tidurnya cuma 4 jam ya.
25 jam malah. Kayak tidur juga diganggu kok.
Enak aja.
Loh, tidur juga diganggu
kok. Mimpi ya, di mimpi juga mikir kerjaan.
Bukan, ya, nyebokin anak. Ayo, lo tengah malam.
Ya, intinya. Ya, dan kita ini satu rumah tangga gitu. Jadi tidak ada yang di atas yang lain. Kita itu apa? Sepadan. Gitu. Ya, kan? Jadi ya udah saya terima ya kan, saya uangnya 2 juta uang saku loh ya. Ya jadi ini maksudnya uang saku tuh bisa ya untuk parkir, bisa untuk ya makan siang ya kan, traktir orang gitu. Nah, dulu tuh jujur aja ya memang saya itu tuh paling pelit gitu. Jadi saya tuh enggak pernah mentraktir karyawan-karyawan saya kayak gitu kan.
Setelah pakai sistem uang saku tapi.
Itu karena.
Tapi sebelumnya boros.
Ya intinya adalah ya apa, saya nggak gengsi gitu loh. Jadi saya ya uang saku saya 2 juta, saya terus tidak gengsi, terus saya bilang ke istri, "Mami, kayaknya aku harus lebih gede dari uang saku karena biar saya dipandang gitu oleh karyawan." Enggak gitu. Ya udah. Kalau uang saku 2 juta ya make a good use of that 2 million. Kalau saya ada kebutuhan-kebutuhan lain ya udah jangan traktir ya kan. Misalnya saya koleksi game gitu ya udah saya pakai uangnya ya sisanya berapa ya itu adalah uang yang memang bisa saya pakai selama sebulan gitu. Jadi apa ya intinya itu adalah menghilangkan gengsi gitu. Bahkan saya running tiket.com omset sudah triliunan, itu mobil saya masih Grand Livina ya kan. Kita pakai Grand Livina berapa lama tuh? 7 tahun 8 tahun. 7 tahun gitu. Jadi bahkan sebelum memulai tiket itu kita udah mobilnya Grand Livina dan kita enggak yang wah, gua tiket.com gua ini ya kan.
Baru terus, ganti setelah dikasih company kok.
Iya, jadi mobil baru kita itu mobil dikasih perusahaan gitu, bukan kita terus ganti mobil gitu. Karena kenapa ya, karena kita tahu ya kan, satu, Livinanya masih jalan kok gitu kan. Terus yang kedua, ongkosnya sebenarnya murah juga Livinanya, bensinnya ya kan. Dan yang ketiga juga muat banyak ya kan, bisa sampai 7-8 orang, bahkan pernah 11 orang satu mobil gitu. Jadi buat kita tujuan mobilnya itu bukan apa ya, keren-kerenan, gengsi ya, tapi mobilisasi ya kan, memindahkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Karena kita juga tahu mobil itu bukan investasi ya kan, mobil itu ongkos ya kan? Jadi kita beli hari ini, besoknya pasti harganya udah turun ya kan, apalagi kalau mobil baru gitu. Jadi ya udah, waktu itu kita konsepnya adalah ya lucunya lagi ya, kayak contohnya salah satu karyawan kita, manajer kita, mobilnya apa, bagus banget, baru ya kan, keren ya, ya tapi saya nggak gengsi gitu ya, saya mobilnya Livina ya udah, terus kenapa kayak gitu tuh. Jadi yang paling utama dalam memanage keuangan, apalagi kalau masih baru memulai ya, ya kan, pasti kan sulit ya kan, itu adalah hilangkan gengsi.
Oke. Balik lagi ke case-nya. Karena sebenarnya kalau di case ini sih aku tidak melihat dia ada gengsi sih. Tapi kan case-nya adalah ingin membahagiakan orang tua.
Ah, ya. Nah,
jadi kalau ya tadi mungkin ini aja ya. Info tambahan aja bahwa kalau poin utamanya adalah memang sebaiknya keuangan keluarga dikelola bersama dan apa ya, untuk tidak terlalu besar pengeluaran itu tidak, jangan gengsi. Nah, tapi aku melihat di kasus ini tidak ada, kelihatannya sih tidak ada ya, rasa gengsi-gengsi, tetapi memang keinginan mulia untuk mbaknya ini untuk membahagiakan orang tua. Nah, yang di situ kan jadi problemnya adalah ketika kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu mungkin memang sudah terpenuhi, tetapi ada satu nih yang esensial yang belum terpenuhi adalah dana darurat gitu ya, karena memang suaminya juga masih bayar hutang cicilan ke bank untuk biaya pernikahannya dulu gitu, terus juga untuk membiayai kedua anaknya gitu ya, terus juga masih ada cicilan rumahnya dulu. Nah, Poin yang kedua mungkin yang bisa kami sarankan itu adalah kalau dalam pandangan kami bahwa memberi kepada orang tua itu buat kami ya, itu bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Kenapa? Karena anak itu sebenarnya, kalau dalam konsepnya kami ya, anak tuh gak punya kewajiban apapun sebenarnya ke orang tua. Dalam hal materi ya, untuk memberi. Jadi kayak gak ada utang budi tuh kita membesarkan anak supaya kita, anak tuh dijadiin kayak investasi dana pensiun. Enggak, itu salah besar. Itu salah besar. Konsep berbakti kepada orang tua dengan memberi uang kepada orang tua itu sebenarnya menurut kami adalah akar buruk yang sebenarnya harus dibuang. Karena apa? Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya kita sendiri dengan punya dana pensiun gitu. Supaya apa? Supaya enggak ngerepotin orang lain, supaya enggak ngerepotin anak. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi memberi kepada orang tua itu adalah hak istimewanya kita sebagai anak.
Privilege.
It's a privilege. Itu suatu kebanggaan buat kita. Bangga banget dong kita kalau bisa ngasih ke orang tua gitu. Nah, makanya kalau aku pribadi ya waktu keuangannya masih dipegang masing-masing pun aku rutin masih ngasih ke mamahku gitu. Sebesar 1/8 gajiku pada waktu itu. Nah, kenapa ya? Karena menurut aku itu satu kebanggaan, satu privilege. Karena aku nggak akan mau uangku sebanyak apapun kalau mereka udah nggak ada, aku nggak bisa ngasih lagi, itu sedih banget loh, gitu. Karena kayak sekarang papaku udah nggak ada, mau uangku sebanyak apapun bisa ngajak papaku keliling dunia, ke luar negeri, tapi papaku udah nggak ada, gitu. Ya makanya kenapa pas lagi ada ya memang sebaiknya dikasih. Tetapi yang namanya hak itu kita nggak wajib ambil, tapi yang namanya kewajiban itu wajib kita lakukan gitu. Jadi kewajibannya kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga, keperluan keluarga kita, keluarga inti kita ya, maksudnya anak kita dengan pasangan juga, dan dana pensiun kita dan dana darurat kita itu sebenarnya harus diutamakan dulu sebenarnya gitu. Ya sama seperti kalau orang naik ke pesawat terbang, kalau kita mau menyelamatkan anak kita ya, kita harus pakai maskernya kita dulu. Kita nggak bisa kalau anaknya dipakai masker terus kitanya nggak pakai masker, kitanya mati duluan, percuma gitu. Kita nggak bisa nolong anak kita juga gitu. Jadi sebenarnya kita dulu nih harus diselamatkan dulu. Karena kalau dalam prinsipnya kami berdua, anak kita itu nggak ada hutang budi secara materi ke kita. Kita nggak akan minta awas ya nanti kalau udah ini kalian harus setoran ke kita, nggak ada gitu. Kayak gitu tuh is apa dong, buat kita tuh nonsense gitu. Tetapi caranya kita membalas budi kita ke orang tua itu kan kita kan nggak akan pernah kebayar gitu. Maksudnya orang tua udah menyekolahkan kita dan segala macam, nggak akan pernah kebayar kok mau seberapa banyaknya uang kita. Tapi kita bayarnya dengan cara kita memberi yang terbaik untuk anak kita, jadi untuk generasi selanjutnya gitu ya. Jadi konsepnya adalah it's not our responsibility, it's not our obligation, but it is our privilege gitu. Nah makanya tadi kan ada disinggung bahwa nggak enak nih kalau mau dikurangin gitu ya. Mm-mm. Nah mungkin
itu jadi kayak kewajiban.
Iya, itu dibikin seperti jadinya kewajiban dong gitu. Padahal itu bukan kewajiban, itu ada seharusnya adalah privilege gitu. Nah Pak Datali mau menambahkan.
Iya, ya maksudnya kalau saya pribadi ya saya tidak berpikiran sama sekali anak saya nanti suatu saat lagi menafkahi saya gitu kan. Karena loh, saya orangnya sudah cukup pintar untuk cari uang dan saya harus pintar juga untuk memanage keuangan sehingga pas nanti pensiun masih ada uangnya. Kayak gitu kan. Jadi kita udah ngitung misalnya 20 tahun setelah pensiun itu saya masih harus bisa tetap hidup kayak gitu kan dengan apapun yang ini. Dan makanya tugas kita sekarang nih mumpung masih muda adalah yang mengumpulkan uang, mengumpulkan aset dan menciptakan aset yang produktif gitu kan, ya entah itu kayak bikin kontrakan, ya contoh kayak gini lah, kayak rumah kita yang pertama, ya kan. Rumah kita yang pertama kita beli 180 juta, ya kan. Satu dekade kemudian nilainya jadi 1 miliar lebih. Dan sekarang kita bisa kontrakan, ya kan. Jadi passive income. Terus kita move on lagi ke rumah yang lebih baik lagi, ya kan. Tapi rumah yang lama nggak dijual, ya kan. Karena apa ya, kita tahu itu bisa jadi passive income dan investasi juga, gitu. Ya kan? Nilai tanahnya kan akan selalu naik, ya kan. Gitu. Jadi kita mindsetnya seperti itu. Kita mengupgrade diri, tapi bukan dengan mengorbankan investasi kita, gitu. Kadang banyak orang tuh yang berpikiran rumah lama jual, beli rumah baru, ya kan. Nah, terus passive income-nya di mana? Nggak ada, gitu. Padahal ya kita kalau mau punya rumah baru harus ya udah sanggup punya rumah baru, gitu loh. Kalau belum sanggup ya jangan berani memulai, ya kan. Emang rumah lama kenapa, ya kan, ya masih bisa digunakan, ya kita manfaatkan. Jadi sisa uangnya bisa untuk nabung, ya kan, untuk investasi kayak gitu. Jadi dan ya itu tadi ya, benar konsepnya adalah itu privilege untuk memberikan ke orang tua kayak gitu. Dan kita nantinya sebagai orang tua itu tidak berharap anak itu memberi ke kita, ya kan. Ingat manage expectation juga, ya kan, bahwa ya kita yang harus bertanggung jawab terhadap keuangannya kita. Anak itu nanti ya, ya kalian bayangkan, kasihan pas dia memulai karir. Ada gak sih anak memulai karir gaji langsung 100 juta? Gak ada. Pasti kan gaji dari kecil juga, gitu kan. Dan kalau kita yang ngebebanin mereka, ya kan, makanya zaman sekarang ada terminologi kan generasi sandwich. Ya kan, generation sandwich itu adalah dia harus menafkahi ke atas, ke orang tua, dan menafkahi ke bawah, anak-anaknya, gitu kan. Jadi dia malah makin tertekan. Apa yang terjadi? Investasi jadi nggak ada sama sekali. Rumah nggak punya, sanggupnya cuma ngontrak, ya kan, karena uangnya udah habis total, ya kan. Jadi kasihan gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua ya harus sudah mulai plan dari sekarang supaya ya tidak menjadi beban ke anak kelak gitu.
Oke. Nah, sebenarnya ini mbaknya yang curhat ini dia udah punya dana pensiun dari perusahaan. Ya, karena PNS ya. Gitu. Jadi sebenarnya memang udah bisa mulai memutus mata rantai itulah ya gitu. Jadi supaya enggak ini. Nah, cuman sekarang bagaimana tuh mengkomunikasikannya kepada orang tua bahwa udah. Tapi sebenarnya kalau memang yang sekarang ini masih bisa dijalanin, cuman kalau memang udah ngerasa kayak ini berat deh, soalnya ya nggak ada dana darurat gitu ya, rasanya sih memang harus sih disampaikan gitu, karena pasti sih orang tua harusnya sih bisa ngerti juga ya, maksudnya dengan kondisi yang seperti ini juga gitu ya, ada rasa was-wasnya untuk kalau kenapa-napa nantinya gitu. Itu yang kedua, konsep yang kedua. Kemudian tadi konsep yang ketiga apaan ya?
Lupa. Nah, tapi maksudnya tadi yang tentang orang tua itu ya, maksudnya pensiun, sorry, tentang pensiun itu teman-teman harus hati-hati juga ya gitu. Jadi gini, kan kita merasa kita udah ada dipotong nih dana kita untuk pensiun, ya kan. Setahu saya kan kalau nggak salah itu 5, berapa persen gitu kan, which is berapa persen kita yang bayar sendiri potongan, tapi perusahaan ya 3, berapa persen kayak gitu. Nah, hati-hati juga itu pemikiran itu, karena gini, ya kan, waktu kita dipotong, ya kan, sampai nanti usia 55, ya, pertanyaannya apakah nilai uang yang tadi kita dipotong itu nilainya masih sama 20-30 tahun lagi, ya kan. Itu juga harus hati-hati ya, karena saya juga sering menemu orang ya PNS pensiun tapi hidupnya jadi sangat melarat. Kenapa? Karena nilai pensiunnya udah terlalu kecil gitu, ya kan. Nanti nggak maksudnya, contohnya kayak gini lah, contoh ya, saya sekarang gajinya contoh lah UMR, ya kan, misalnya 4 juta tapi terus dipotong untuk ini ya dana pensiun, kan berarti dana pensiunnya adalah 200 ribu. Pertanyaannya, kita nabung setiap bulan 200 ribu, ya kan? Itu 5% ya. Itu tuh nanti pas pensiun, nilai 200 ribunya itu ada value-nya nggak? Ya kan? Takutnya inflasinya udah lebih gede daripada nilai pensiun itu sendiri. Jadi makanya mindset kita jangan terlena oleh apa ya, dana pensiun tadi ya, tapi juga harus mulai apa memikirkan ya investasi ya kan, menabung yang bunganya lebih gede dari inflasi ya kan, apa reksadana ataupun apapun itu instrumennya yang ya di luar dana pensiun tadi itu juga gitu. Kamu udah ingat yang ketiga?
Aku masih mau coba, aku membaca lagi nih apa ya tadi ya, ada 3 poin harusnya.
Investasi uang.
Aku kok lupa ya, aduh harusnya tadi dicatat. Oke, ini mungkin ya. Mungkin apa ya tadi ya, komunikasi dengan suami ya.
Ya keuangan dijadikan satu.
Keuangan jadikan satu.
Terus ya kita dapat uang saku gitu kan, jadi iya. Kita play, apa ya, buat pleasure kita dan itu ya.
Oh bener udah 3 berarti. Uang dijadikan jadi ada jadi 3 poinnya adalah pertama keuangan keluarga dikelola bersama dan di ya, maksudnya dijadikan satu dan kemudian dipercayakan untuk dikelola oleh satu orang yang pintar manage megang uangnya gitulah ya. Kalau dua-duanya sama-sama merasa pintar pegang uang, ya udah bareng-bareng nggak apa-apa, asalkan maksudnya dijadiin satu, jadi nggak gajiku gajimu gitu ya, jadi supaya di bareng arahnya sama, nakodanya satu aja sebenarnya bagusnya gitu. Nah terus yang kedua itu benar apa, masing-masing punya uang saku itu supaya apa ya, kalau misalkan punya keinginan masing-masing, kebutuhan pribadi masing-masing, kan tadi ada ya untuk lipstik, untuk beli bedak segala macam, nah itu pakailah uang sakunya masing-masing gitu. Jadi yang bagian itu juga kalau kita masing-masing ya udah mau beli apa sesuatu yang keinginannya kita masing-masing, nggak dipertanyakan gitu ya. Kalau misalkan suami sukanya beli gadget-gadget atau perintilan-perintilan gitu ya apa, ya udah karena dia udah punya uangnya sendiri toh gitu. Aku juga kalau misalkan aku mau beli apa gitu kan, makeup atau fashion atau apa, ya aku kan punya uang jajanku juga sendiri gitu. Jadi nggak mengganggu keuangannya, pos-pos keuangannya keluarga. Jadi jangan sampai kayak pakai buat beli apa ya, buat beli gadget tapi pakai uang sekolahnya anak-anak, kan gak lucu gitu ya. Jadi udah ada posnya masing-masing gitu. Kalau yang pertama tadi kan yang tentang mengelola dijadikan satu ya, supaya arahnya sama, tujuan keuangannya tuh arahnya sama. Yang ketiga adalah itu konsep ini Dedi, yang konsep tadi orang tua bahwa itu adalah privilege bukan kewajibannya kita gitu ya.
Ya mungkin itu sih ya tipsnya, pokoknya intinya adalah ya sebagai suami istri itu kan misalnya kayak grocery ya, belanja ya itu bersama gitu kan. Dan kadang kita juga gini kan, kayak ini ya, misalnya aku pengen sesuatu ya kan, Mami bisa gak ini pakai uang corporate kita nyebutnya ya kan. Jadi kita menganggap apa keluarga ini kayak running company gitu. Jadi uang kalau di company kan uang nggak bisa dong tiba-tiba ada karyawan atau staff yang make uangnya company seenaknya ya kan. Kan pasti harus sesuai dengan pos dan budget gitu. Jadi mindsetnya kayak gitu, jadi kita bilangnya tuh pakai corporate account ya corporate kayak account. Gitu jadi, yeah. Jadi boleh ya gitu. Ya nggak apa-apa deh gitu kan, karena memang mahal yang kalau pakai uang saku ya kapan-kapan kayak gitu misalnya gitu ya kan. Terus ya strategizing juga ya, misalnya kayak berhutang yang pinter ya kan, jadi jangan ngutang yang kita belum punya uangnya ya kan. Ngutang itu kalau kita punya uangnya,
sebenarnya punya uangnya tapi ada tujuannya sendiri,
dan biasanya kita ngutang hanya untuk yang produktif ya kan, ya kayak contohnya ya kan, ngutang di rumah itu oke nggak sih, ya oke. Karena kalau harus nabung ya kan, misalnya mau beli rumah sekian, nah kalau mau nabung butuh 6 tahun. Tapi 6 tahun kemudian rumah itu udah gak harga itu. Harganya pasti udah berkali-kali lipat, ya kan? Kasarnya kayak rumah kita aja 180 juta jadi 1 miliar lebih dalam waktu 10 tahun. Ya kan? Artinya apa? Ya pintar-pintar lah gitu. Bahwa tujuannya kita berutang itu, ya karena kita tahu value-nya lebih gede dari bunga yang kita bayarkan di hutang itu. Ya kan? Ya, ini di luar apa riba atau enggak ya. Gitu. Jadi seperti itu.
Iya. Okay. Aku rasa seperti itu penjabaran dari kita. Ini berdasarkan pengalaman kita. Nanti mungkin kalau untuk lebih spesifik aku akan DM langsung ya, karena untuk ini untuk mungkin pembelajaran bersama tentang masalah keuangan, pengelolaan keuangan keluarga.
Penting ya, karena permasalahan di keluarga itu salah satunya yang selalu paling besar
adalah keuangan.
Uang.
Iya. Oke. Sekian dari kita, pas 30 menit. Bye.
Thanks for listening. Don't forget to follow me on Instagram @nuniktirta or read my blog @nunik.com. See you.